blaðsíða 61. Umræður og verkefni. Margir tökudrengjana áttu eftir að lenda á glapstígum í afbrotum og óreglu, en sú var skoðun séra Sigtryggs að svona væru þeir að upplagi, forhertir villingar úr forarvilpunni í Reykjavík, afkomendur drykkjumanna og aumingja, dæmdir til að ganga sömu leið, því drottinn hefur ekki velþóknun á öllum, jafnvel þó hann taki þá til sín þegar þar að kemur. 1. Hvað finnst ykkur afstöðu séra Sigtryggs? Eru aðrar og fleiri ástæður fyrir því að fólk lendir utan garðs eða eru þetta nægilegar skýringar? Getur verið að menn eins og séra Sigtryggur beri einhverja ábyrgð? Rökstyðið svarið.